Xosé Manuel Núñez Seixas é doutor en Historia Contemporánea, profesor na Universidade de Santiago de Compostela. Profesor, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, que supón esta sentenza que vimos de coñecer do Tribunal Supremo?
Bueno, en principio supón a confirmación de todos os esforzos feitos dentro de 2017, da movilización da sociedade civil, das conclusións das varias comisións de expertos que se ocuparon do tema, e penso que unha vitoria da memoria democrática, penso que unha vitoria da calidade democrática deste país, mesmo nestes tempos escuros, unha restitución memorial importante. Poden nos gustar máis ou menos algúns aspectos da sentenza, nomeadamente da indemnización, que era previsible que fose recoñecida.
Iso lle iba a preguntar, non sei se ata que punto que os herdeiros do ditador vayan a recibir unha indemnización lle resta trascendencia a este fito.
Home, dende logo podenos, a min particularmente, pues non é algo que me guste, pero unha decisión do Tribunal Supremo, pues hai que acatarla, non? Era de agardar, porque a letra da lei, en principio, iso afirma, non sabíamos que era un escenario posible. Obviamente, do que se trata agora é de se os herdeiros da familia Franco, bueno, a familia Franco pode justificar documentalmente os gastos realizados na mantenza do inmoble. Dame impresión de que probablemente non se gardaron demasiadas facturas, pero bueno, eso haberá que verlo, se terá tamén que dilucidar, esclarexar noutras instancias, non? É dicir, para nós, dende o eido da Historia Contemporánea, dende o eido da mobilización da sociedade civil, do compromiso do coñecemento histórico coa sociedade, coa restitución, digamos, da memoria do que foi o franquismo, necesario esclarecemento dese pasado incómodo, pois non deixa de ser unha alegría. Quizás non unha alegría completa de todo, bueno, non sempre se pode gañar 4-0, pois ás veces gañase 2-1, non?
Xosé Manuel, por que se converteu nun símbolo o Pazo?
Home, o Pazo é un símbolo, se se quere, dunha banda do que era o franquismo, mesmo estéticamente, se se visita o interior do Pazo, pues moitos entenderán cal eran ese tipo de gustos, o tipo de estética, o tipo de valores predominantes. Doutra banda, da certa impunidade co que se actuou durante o franquismo, todos os sectores privilegiados polo réxime, comezando polo propio ditador, unha impunidade que facía pensar que non se debían render contas perante ninguén, solamente perante Deus e perante historia, pues non, tamén hai que render contas, neste caso, perante historia, perante a sociedade civil e perante as xeracións sucesivas. É un pazo non solamente un símbolo do franquismo, é tamén, obviamente, un lugar de memoria vencellada de Emilio Pardo Bazán, unha historia anterior que deberá ser tamén debidamente recuperada e contextualizada, pero foi a xefatura estival ou a sede da xefatura do Estado durante períodos estivais, un lugar onde xuraron ministros, onde se tomaron decisións importantes, onde se celebraron consellos de ministros, onde, digamos, se centralizou a vida política de España entre o ano 38, 39 e o ano 75 por un mes.
¿Considera usted que, de algún xeito, se abre un camiño para outros procesos de recuperación do patrimonio público de bens espoliados e tamén de recuperación da nosa memoria histórica?
Home, de recuperación do que é a memoria democrática ou, se se quere, pues unha consideración crítica do pasado recente, aia que non lle gusta de memoria histórica, memoria democrática, pues podemos deixar en perfeccionamento da calidade da nosa democracia, que é un requisito fundamental, unha consciencia crítica do pasado recente, sobre todo pasado dictatorial, pues eu creo que aí se abre un camiño, digamos, quizáis para outros casos semellantes que hai en Sevilla, pues, bueno, procesións de Queipo de Llano e de outros generais. O tema da Casa Cornide pouco máis complexo por varias cuestións, pero en todo caso isto é un precedente importante, de logo alentará a sociedade civil a reclamación, pois o que é xusto, non? Algúns o verán como revanchismo, algúns o verán pois o que sei que, non? De que do que se trata é de que as Torres de Meirás, que se era realmente o nome original da finca, que as Torres de Meirás sexan un lugar de concordia, sexan un lugar onde se celebre unha grande escritora, como foi Pardo Bazán, un lugar onde tamén se recorde o pasado anterior a Pardo Bazán, e dende e onde tamén se defendan os valores democráticos, son precisamente necesarios ou aínda máis necesarios nestes tempos nos que vivimos, non? É dicir, unha memoria crítica da ditadura debidamente contextualizada. Haberá que ver os usos que se lle dá, o pazo que se vai ser o seguinte desafío, non? Pero bueno, de momento hoxe un día quizáis para desfrutar, digamos, desta vitoria ou deste fito importante que, sen dúbida, podía ser máis contundente, pois sí, pero, como xa dixen antes, bueno, eu creo que o objetivo principal está realizado.
E xa a última, e pido lle brevidade, a súa opinión personal. O sistema é demasiado garantista a hora de abordar este tipo de feitos ou é que nos custa aínda mirar de fronte a determinados episodios da nosa historia, profesor?
O sistema é garantista. Aquí batíamos cunha cuestión, unha propiedade que, por menos en teoría, era privada. Por tanto, digamos, proceder pola vía pola que se procedeu, tanto as irregularidades no proceso de compra como ao argumento do usucapión, pues obviamente colocábanos nun ámbito específico do delito civil, ou se quere, do delito administrativo, non? Entón, hai o sistema sempre garantista. Ora ben, que a legislación quizás debería dar un paso adiante á hora de manexar estas cuestións. Tamén o creo, creo de todos os xeitos que co marco legal que agora temos, aí xa temos unha base máis que abonda para avanzar.
Xosé Manuel Núñez Seixas, doutor en Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. Un placer sempre falar con vostede. Moi bos días e moitas grazas.
Moi bos días.